fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14-ka bisha maarch amaba 3-aad ee sannadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan badduniyada oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Somaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood.
qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darana ah. dadkooda waa in xalilo dhibaatada Lascaanood si nabada.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cududda ururka Al-Shabaab.
weli xooggoodi waa intact, lama yeelaysan karo. hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xoog la yeelaysan kara maaha. weli xooggoodi waa taagan yahay. markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat, waxa la dhaho inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidanka lagu soo duulayo.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku uu soo riday uu ku dhacay magaalada Kramatorsk, halkaas oo ay ku dhinteen amaba uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, sidoo kalena 3 kale ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay bartamaha magaalada, isla markaana waxyeelo gaarsiiyey 6 dhismo dhaadheer oo halkaasi ku yaalla. weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli uu Ruushku farta ku fiiqay. waxa uu ku sheegay diidmada Ukraine ee ah inay qayb ka noqdaan amaba ay ka qayb galaan wadahadallo nabadeed. afhayeenka madaxtooyada dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushku uu wada militari oo keliya ka haysto dalkaasi Ukraine. Zelenski ayaa ku celceliyey tan iyo markii uu Ruushku soo galay dalkiisa, inka badan sannada ka hor in Ukraine ay ka fiirsan doonto wadahadal nabadeed marka dhammaan ciidamada Ruushku ay ka baxaan dalkaasi. shirkadda Meta ee ay hoostagta amaba maamusha shabakadda ay bulshadu ku wada xidhiidhay Facebook ayaa maanta sheegtay inay dhimayso ilaa 10,000 oo qof oo shaqaala ah, 4 bilood kadib markii ay sidoo kale dhintay shirkaddaasi 12,000 oo qof oo shaqaala u ahaa shirkaddaasi, iyagoo noqonaya amaba ay shirkadani noqonayso tii ugu horreysay ee ka mid a shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda ee shaacisa wejigii labaad ee shaqaalahan ay dhimayso. agaasi mahafulinta ee shirkadana Meta, Mark Zuckerberg, ayaa fariin uu shaqaalaha u diray ku sheegay inay filayaan inay yareeyaan baaxadda amaba tirada howlwadeenadooda ilaa 10,000 qof. shaqaala dhimistan ayaa qayb ka ah dib u qaabeyn ballaaran oo shirkadda Meta lagu sameynayo, taasoo loo arko inay ballaarin doonto qaabdhismeedka shirkadda, joojin doonto mashaariicda mudnaantoodu ay aadka u hooseyso, islamarkaana ay yarayn doonto heerka shaqaala qaadashada. waxaana warkani saamigii shirkadda Meta kordhiyay 2% ka hor wax soo saarka amaba wax isweydaarsiga dhinaca ganacsiga suuqa. tallaabadan ayaa muujinaysa cadaadiisa uu aasaasaha shirkaddu waday oo ah in sannadka 2023-ku noqdo sannadkii waxtarka, iyadoo la sameeyey ballanqaad ah in la jaro $5 bilyan oo dollar oo ka mid a inta u dhaxaysa $89 bilyan ilaa iyo $95 bilyan oo dollar oo ah kharashaad ay shirkaddu isticmaalaysay. ugu dambeyntiina, lacagta dalka Lubnaan ayaa hoos u dhacday maanta iyadoo sicirka suuqyaduna ay isna sare u kacay, islamarkaana lacagta dalkaasi laga isticmaalo ay gaadhay 100,000 halkii dollarba. halka qiimaha rasmiga ah ee dowladda ay goosiyeen uu ka yahay 15,000 oo ah lacagta dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Sarifyaasha gaarka ama madaxa bannaan ayaa iyagu sheegay in sarifka suuqa madow ee lagu isticmaalo inta badan wax kala iibsiga dalkaasi uu gaaray 100,000 halkii dollarba. Lacagta ayaa hoos u sii dhacaysa tan iyo markii ay qalalaasaha dhaqaale uu ka bilaabmay dalkaasi Lubnaan sannadkii 2019, iyadoo Bangiga Adduunkuna uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa adduunka tan iyo bartamihii qarnigii 19-aad. Lacagta hoos u dhacday ayaa ay wehelisaa xadidaada lacag kala bixista bangiyada, iyadoo taasina ay horseeday mudaharaadyo iyo weliba dacwooyin ka imanaya dadka dhigta inta badan bangiyada lacagta, kuwaasoo sheegay in aanay heli karin lacagtoodii u taallay bangiga. Bangiyada ayaa iyaguna salaasadii dib u bilaabay shaqo joojin ay ku bilaabeen amaba soo bilaabantay bishii Februari aanay soo dhaafnay hurraanteedii si ay uga mudaharaadaan tallaabooyinka garsoorka ee iyaga ka dhankaa, taasoo ay ku jirto amar maxkamadeed oo mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalku uu ku bixiyo qaar ka mid ah kaydadka dhigaalka lacagta caddaanka ah amaba naqadka ah ee dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. fiidwaana wanaagsan dhammaantiin baa yaan idinlaya dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kale maanta ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood, iyadoo uu sheegay inay Soomaaliland diyaar u tahay inay la kaashadaan cid kasta oo nabadda jecel sidii xaaladda Lascaanood loo xalin lahaa. Waxaase uu ka digay faragelin dibadda uga timaada. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliland maanta uu kaga hadlay arrimaha Lascaanood ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay in qodobka ugu muhiimsan ee qorshe ahaan xukuumaddiisa hor yaalla sanadkan uu yahay xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool.
Qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah. Dadkooda waa inaynu xalilno dhibaatada Lascaanood si nabad dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay haba joojin dagaalka inaad joojiya shuruudahan ciidamadana waxay iskaxakameeyaan qarar ahaanna aynaan ku sii soconi dagaale aynu nabad ka doono bilowgii ilaalka u dambeysay. Maanta waxay ila tahay waxa jawaanaha loo tarayo nabaddana laga wada shaqeeyo. Waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhigan uur yahay. Waxaan doon codsanayaa Soomaaliland dhamay inay nabad doonto. Sideen u aragnaa dhibaatadeena maanta xalkeedu uur yahay? Kow, halka aan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda. Waxa weeye gobol Soomaaliland ka mid ah oo dadkooda muwaadiniin Soomaaliland ah oo wax ka tirsanaya dowladda oo dowladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto, la dhegeysto, dowlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo, wixii laga qaldaban iska garaabo, iyaguna waxay ka qaldaban ka garaabaan. Waana waxaan dhammaysan karo haddeen Soomaaliland.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay in nabad lagu soo dabaalo gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Lascaanood, isagoo tilmaamay in cid kasta oo nabadda jecel ay la kaashanayaan. Madaxweyne Biixi waxa uu ka digay faragelin shisheeye oo uu sheegay inaanay arrintani i khusaynin.
Maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda. Cidda nagala shaqaynaysa nabad ee ama dowlad ah ma ururo ee waraageena doonaysa ee daacadda ugu taraysana nabadda waa la kaashanaynaa. Waanu ogolahay inuu kolka hore laakiin ka bilaabo waa Soomaaliland oo dhexda dhibaato jirtaanu caawinayna.
Ugu dambeynna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa isdul taagay arrinta doorashooyinka.
Iyadoo dhibaatooyinka imika salaasacado taagan yihiin, haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo cidi kale doorashada taagan tahayba ee socon maayo. Dastuurkan adhigaya in shatiya salaamar cusboonaysiyo. Hadday dhibaata jirtana waa in muddo yar unagu daraaya aanad loo dheereen. Doorashooyinka waxay noogu xil saaran guddida doorashooyinka qaranka. Waxay noo keenayaan inaan uga fadhaan inoo keenaan waddadii doorashada si loo waqtigii la qaban lahaa iyo muddadii waddada la mari lahaa. Midna iyadoo waa cadaan imika. Waxaynu ku jirnaa qasab weyn doorasho galaa doorashooyin. waxaa ku jira saddex xisb qaran oo waqtigooda dhacay waa doorashada gali karaan ilaa iyaga dib loo doorto. Waxaa halkan oo taagan 10 urur oo certificate loo siiyey inay u tartamaan inay xisbi qaran noqdaan oo iyaguna darka taagan oona wardee maxaa waqtigana looga qaaday. Waxaan u baahanahay inaan isugu geyno inaynu degdeg guddida doorashada ugu codsano bal inaynoo sameeyaan qorshe aynu waqtigeedu ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabaddii ma waxaynoo mar isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisb soo baxaan oo qaran.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shir weynaha waxbarashada oo ay ka qayb galayaan macalimiin, hogaamiyaal waxbarasho iyo weliba khubaro kale oo madax bannaan. Khubarada dhinaca waxbarashada ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Profeser Xasan Cabdi Kaynaan oo hore uga soo shaqeeyey hay-adda madaxa bannaan ama ilaahda hay-adda waxbarashada iyo dhaqanka qaramada midoobay ee UNESCO, haatanna ka faallooda arrimaha siyaasadda, maamulka iyo weliba horumarinta Geeska Afrika. Waxaana khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa mahadsantahay adiga iyo kooxda V O A. Shirweynahan waxaa qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada, shirweyne aad u ballaaran ayuu ahaa, la yiraahdo shirweynaha waxbarashada qaranka. Wuxuu bilowday shalay oo 13-ka ahayd oo wasiirka waxbarashada, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo madaxweynuhu ay ka hadleen. Runtii 10 sano kahor mar ayaa shirweynihii koowaad la qabtay. Marka 10 sano kadib, bal in dib loo eego waxbarashadii, heerka waxbarashada ee dalka maxaa qabsoomay, maxaa caqabado ay jira, caqabadahaas maxaa lagaga gudi karaa, mustaqbalka Soomaaliya muxuu noqonayaa 2060 oo ah marka dalkii Soomaaliya la dhihi jiray Soomaaliya ay noqonayso 100 sano dal jiray oo xor ahaa. Markii lasoo koobo nuxurka intaasoo ahaa.
Marka adigu waxaad ka mid tahay aqoonyahanka shirkan lagu casuumay khudbadna ka jeedisay, marka had ka aqoonyahan ahaan aad ku qiimeyn lahayd heerka waxbarashada ee xilligan?
Horta heerka waxbarashada wuxuu ku xiran yahay xaaladda guud ee dalka ka jirta. Marka xaaladda guud ee Soomaaliya ka jirta waxaa weeyeen muddo hadda laga joogo 30 sano ay dowladdii burburtay kadib waqti la galay agabyadii dowladda ay ku tiirsanaa tiirarkii waaweynaa ee dowladda ay burbureen. Markaa mujtamacii qolo walba meesha ay joogta ay ka bilowday dadaal ay doonayso nidaamka waxbarasho caruurta Soomaaliyeed mustaqbalkooda ahay in dib loo soo celiyo. Markii dib dowladdii loo dhisay, gaar ahaan jamhuuriyaddii saddexaad, dadka ay ku tilmaamaan carta wixii ka dambeeyey nidaamka dowliga uu soo noqday, in dowladdii iyo dadkii iyagu isu xilqaamay markii hore inay waxbarashada dib usoo celiyaan waxay ka wada shaqeyn karaan, iyadoo la eegayo xaaladda dhaqaale, xaaladda siyaasadeed, xaaladda dimuqraadiyeynta waxbarashada ee dalka ka jirta. Marka horumarna wuu jiraa oo 10-kii sano ee lasoo dhaafay horumar xagga tirada ah, laakiin xagga tayadu ay yara hooseyso. Tiradiina intii la doonayay runtii ay dalalka caadiga ay filanayaan inay iskuul ku jiraan aanay weli ku jirin. Marka waxna waa qabsoomeen, wax badanna way dhiman yihiin. Marka shirweynahan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirku waxay tilmaameen inay doonayaan cid kasta oo wax ka garanaysa ama wax ku biirin karta nidaamka waxbarashada ee Soomaaliya inay sida iyagu u dhigeen ay habar u casho sameeyaan oo hiil weydiistaan. Marka sidii mar labaad yacni loo xoojin lahaa, loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka waxaa laga wada hadlay.
Waa tahay Profesore, khudbadii aad ka jeedisay kulankan waxaad kaga hadashay wadaniyadda iyo waxbarashada. Marka adigoo og in soomaaliya muddadaasi burburka uu ka jiray manaahij aysan ka jirin oo qowmi ah ama qaranku leeyahay, oo manaahij dalal carbeed iskuulladu ay dhigayeen, maxaad isleedahay, sideed isleedahay waxbarashada soomaaliya waa ay u soo saari kartaa jiil wadaniyiin ah oo dalkooda horumarintiisa dhinacyada kala duwan ka shaqayn kara?
Waa su-aal muhiim ah weeye. Horta mawduucu anigu aan ka hadlay mawduucu maalintii labaad ee shirka lagu daafuray buu ahaa. Runtiina mar walba lagama hadlo oo keliya maalinka la joogo, waxaa weeye wax la hiigsanayo ayaa laga hadlaa. Marka waxaan anigu ka hadlayay muwaadinka cidda abuurta inay tahay dowladnimada. Marka muwaadin haddii la doonayo mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida soo baxaysa mustaqbalka, haddii la doonayo in mustaqbalkooda la dhiso, waa in marka hore la fahmaa dowladnimada oo ah tan iyada muwaadinka abuurta iyadoo adeegsanaysa nidaamyo kala duwan oo uu kamid yahay nidaamka waxbarashada. Marka mayraxda isku xirta dowladnimada, muwaadinka iyo waxbarashada ayaan ka hadlayay. Waa run oo way jirtaa, dalka burbur buu soo maray, dowladdii way kala daadatay, laakiin dalku dowlad uun qaab guud oo federaal dastuur aan dhammaystirayn iyo dowlad goboleyaale goboleedyo kala duwan oo nidaamyo kala duwan oo waxbarasho ah way ka jiraan, laakiin wax la qabtay oo weynna way jiraan oo dadkii soomaalinimadiina ma aanay dhimanin, muwaadinnimadiina ma aanay dhimanin. Marka hiigsi mustaqbalka oo ilaa iyo afartan sano oo hadda soo socota kadib ah, maxay noqon kartaa soomaaliyada la doonayo? Maxay noqon karaan dadka nidaamka waxbarasho uu soo saaro? Fikrad noocee ayay qaban karaan? Xirfad noocee ayay yeelan karaan? Mustaqbal noocee ayay yeelan karaan? Maxay kusoo kordhin karaan dhaqaalaha dalka? Maxay kusoo kordhin karaan xalaaradda guud ee Afrika iyo kasii shisheysaba? Marka taasaan anigu ka hadlayay, iyadoo asalkeedu uu yahay waxbarashada casriga ah. Marka laga hadlayo, waa mid ay abuurtay dowladnimada casriga ah iyadoo adeegsanaysa nidaamka waxbarashada. Marka mawduuca nuxurkiisa kaasuu ahaa.
Marka Professore, ugu dambeyn adigoo soo koobaya, waxyaabahaasi aad ka hadashay ma kuu muuqdaan in ay hirgeli karaan oo la gaari karo waqtiga dhow?
Sidaan kuu sheegay, madaxweynaha iyo wasiirka iyo wax aragti ku salaysan oo muddo afartan sano soo socotay qabtay, waa run in ay caqabaduhu jiraan, laakiin mar walba bani aadamka hiigsi uu ku nool yahay. Marka waa suuragal inaan la wada gaarin, laakiin iyadana waxaa hubaal ah in maanta meesha la joogo laga gudbi doono oo meel kasii fiican la gaari doono. Caqabadihii yimaadana laysku dayi doono in loo helo fure lagaga gudbo.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayey wariyaha iyaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe ee Soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi Anita Kikibeho ayaa dhammaadkii bishii hore u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in Al-Shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay sheegtay Anita Kikibeho in sannadkii 2022 uu ahaa sannadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sannadkii 2017, iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 60% marka la barbar dhigo sannadkii ka horreeyey ee 2021. Kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda ay u jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay ka hortagga Al-Shabaab military, dhaqaale iyo fikir ahaan. Kadib hawlgalladii ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helayay maleeshiyada deegaanka, laga soo bilaabo bishii ogos ee sanadkii hore dowladda soomaaliya waxay soo waday howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan iyo weliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan turkiga iyo maraykanka oo soomaaliya ka gargaarayay dhinaca hawada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo galka baarista waraysiga siiyay dagaaladan ayaa sheegay in al-shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanku qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan
dagaalku ayagiinaweyto horta bilowgiisi si xoog loo bilowday ee weliba markii dhinaca hiidaan dadku ay dhinaca macawisteedii ciidankii intay iskaashadeen adigu jab xoogaa kasoo gaaday dhinacaas ciidankii ahaa shabaabka iyagoo markaas wadi saddexaya wax dhici kara maaha in dad shacaba ay idin jaalangareeyaan marka taasa iyagana khaladay runtii dee ciidankiiyo markaas danab iyo ciidamadii militariga soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ahoo markaas macawisadii la baxay waxay gaarsiiyeen adigu dakharo waaweyn iyo jawaab waaweyn kadib waxay la tahay masaajid guduud dagaalkiisii wixii ka dambeeyey waxaa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen culayska iyo dhibka haystay runtii gacanna dee waxay ka helayeen droneskii dowladahan aan annaga saaxiibka nahay markii jawaab xoog la soo gaaray adigu waxaa moodaa markii dambeta inay bilaabeen inay ciidankooda ay baaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yahoo dhan marka adigu dee jawabna waa soo gaaray de jalkaas uu kule waa wax weyn haddii iyuusan jalkaas gaarin kamaysan baxeen magaalooyinkaas laakiin waxaa moodaa hadda xoogaa arrintii inay iska soo qabowday hadda de waxaa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay muddii ku jireen oo hadda lix toddoba bilood ku dhawaad oo dagaalayeen hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo dhiig cusub in markaas ciidanka lagu zaahiriyo dee dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safeeyo gooladan hadda southwest iyo jubbooyinkana talo cusub laga yeesho
sidaad sheegtay howlgalkii masaajid cali guduud kadib al-shabaab laftigoodu weeraro ayay soo qaadeen waxay weerareen hilowla gaab galcad xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyey ee janaa cabdalle marka maxay tahay istraatiijiyadooda
wadde waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensive waxaa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas degaanka joogay hadda maadaama waxoogaa yar arrintii qabowday waxaa moodaa inay ka faa'iidaysanayaan oo ay hadda maaragtay isleeyihiin idinkuna waxaa gaarsiisaan ayagu hadda hit and run wax lay ku jiraan oo hadda qabsashadooda waxaa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jab xoog leh isku dayaan inay gaarsiiyaan ana waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib u abaabushaa dadka iyo ciidankaba aanan sida hadda lagu fadhiya aan loo fadhin oo dib loo cusboonaysiya runtii offensivekii lagula jeeday dadkan haddii kaleeto nimankan hadday helaan waqti firaaq ah waxay markasta isku dayayaan ciidan inay inta gaadaan ciidan meel fadhiyo markaas ayagu magaala waxaa ugala muhiimsan ciidamo inay dhaawac iyo jab gaarsiiyaan marka taasaysan u dhicin waa in ayaga offensiveka loo geeya
lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa dhowaan u sheegay idaacadda v o a in wadamada xuduudda la leh soomaaliya ee kale ah etoobiya kenya iyo jabuuti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn howlgalka midowda afrika ee atmis ay usoo dirayaan soomaaliya si ay uga qayb galaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab waxaana isagoo arintaasi ka hadlayay uu yiri sidan
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka hore atmisna waa ku jiraan laakiin ciidamada lasoo diraayo oo howlgalkan hadda galaya waa ciidamo aan atmis ahayn
imise wadan baa soo diraya ciidamada intay leegi
saddexda dal oo noo timid oo safka hore xuduudo waxaan soomaaliya la leh saddex dal saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraaya laakiin tirada iyo howlgalka nooc uu yahay iyo waa howl military
arrinta ciidamada aan ka tirsanayn atmis ee imanaya soomaaliya ayaan ahayn mid cusub waayo waxaa soomaaliya meelo ka mid ah muddo sannadaha kasoo howlgelayay ciidamo ka socda dowladda etoobiya oo aan hoos imanin howlgalka atmis iyo kii ka horreeyey ee amisom xuseen sheekh cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya waxaa kale oo ii sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray eritreya iyo kuwo kale oo lagu tababaray uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee howlgallada ciidamada uganda lagu soo tababaray ayaa ka mid ahaa kumanaan askar ah oo dowladda soomaaliya ay u kala dirtay uganda iyo eritreya iyo kuwo kale oo loo dirayo etoobiya iyo masar haddaba ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada soomaaliya ee wadamada gobolka iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn ATMIS ay soo galaan soomaaliya.
wallaahi aragtideyda horta labada arrinbo oo hadda la taliyaha amnigu sheegay anu waxaa la tahay laba khatar oo aad u weynaa ku hoos jirta labada dhinacba. horta waa mare annaga sideenaba haruun military doctrinkan military doctrinka waa muhiim adiga dal ahaan aa leedahay iyo dalalka aada markaas tababarka ciidanka aad u geysanaysa ma wadaagtaan doctrinka military ee adiga aad haysatid. horta waa muhiim waa annaga tababaradan hadda aan u kala qaybadeyna dalal kasta yacni ciidan doctrin kala duwan inay berita yimaadaan oo ciidan xala noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeyna ku noqonaysaa dalka. haddaanan hadda annaga aynan kala saarin military doctrinkeena wuxuu yahay iyo dalka aan u dirsanayno yacni dal aan democracy ka jirin ciidanka ku tababaray iyo dalka soomaaliyeed oo system federal iyo system democracy larabo ciidanka inuu ku shaqeeyo waa kala duwan tahay. marka anigu waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababaradan laska geynayo dal kasta in aan anagu horta inta doctrinkeena fiirino qeexno kadibna dowladaha aan isleenahay waa wadaagtaan doctrine in ciidamo loo dirsado. taas waa iga talo. tan labaad oo aa sheegtay ciidamadan ADMIS aanan ahayn miyu arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray. laakiin waxaa muddaa inay ku egtahay hadda madaxweynaha soomaaliyeed iyo madaxweyneyaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usu dirin ciidanka sideedaba soo gelaya harun rules of engagement-ka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaada waqtiga iyo waxa rules of engagement-ka yihiin. haddaan la ogaan oo hadda golo wasiira iyo baarlamaanka aan la marsiin dee qof berito dhiig ku daadiya waa kula yeelan dalka muqta
waa garta.
marka inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda anaga waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennaba sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo galayaan aan jirin isku soo galaya anu waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda. arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirana la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la egtahay ciidanka soo gelaya rules of engagement-kooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaatan kada ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan mise waa ciidan aan lala xisaatan kada waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo.
howlgallada milatari ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin milatari oo xiriir ah. Al-Shabaab oo weerarkaasi ka falcelisay waxay 7 bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle. maamulka Jubbaland ayaa qiray in 5 askari ay ka dhinteen ciidanka lasoo weeraray. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari ayna qabsadeen 20 baabuur. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. gobollada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. mid ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tuul ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen.
Koonfur Galbeed waqti dhow ay bilaabaysaa waana diyaar garowday meelo badan oo maxay tahay oo ciidamo lagu diyaar gareeya jira sida Elbert oo kale sida Baydhabo oo kale ciidamo fara badana la diyaariyey. waqti hadda maxay tahay oo gobollada kale ay ka bilaabeen xoogaa dib u dhacan u dhacay laakiin hadda waxaa weeye waa diyaar garoonay. muddada hadda aan doonayno inaan ballaawno bishaan inta ka dhaman inaan ballaawnaan rabno haddii ilaah yiraahdo
waa garta. marka gobollada Baayo Bakool gobollo aada u ballaaran weeye xoogna way ku leeyihiin, sideed arrintaas uga hortay kartaan ama ku wiqi kartaan?
wallaahi walaalkay horta waa sidaa rosheegayso run waaye dhulka waa ballaaran yahay. iraan inta u dhexayso igedo inta u dhexayso waaye dhulkaas intana elbert intana barao inta u dhexayso waaye dhul ballaaran waaye. laakiin waxaa weeye isxilqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadka ay dadaalaan waa laga hortegi karaa. dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu sidaay sheegeen dowladda federaalka. Koonfur Galbeedna iyadana waa ku talgashay wixii maxayto oo brogaram ay u talgashay waa diyaarisay. haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono waana ka guulaysan doono insha allah.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaadalba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badanyihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosa barnaamijka uga dhegeysan karaan mawjada f m t ee v o a da ee kasoo gasha 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku maqli doontaan hooyadii dhallaanka qaybta ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya oo sheegay inay u baahan yihiin daryeel caafimaad, iyadoo halka ay ku nool yihiin ay ka fog tahay xarumaha caafimaadka ee xeryaha. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada xagar dheer oo ka waramay cariiri ay sheegeen inuu ka jiro goobaha raashinka lagu siiyo qaxootiga ku jira xeradaasi. kamamara xubintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono habka ay u shaqeeyaan guddida khilaafaadka arrimaha bulshada ee xeryaha iyo qaabka ay u xaliyaan muranada dhex mara bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya, bilihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti u badan caruur iyo haween, kuwaas oo dhibanayaal u ah abaarta ku dhufatay koonfurta soomaaliya, iyadoo qaxootiga nololdoonka ay ka muuqato macluul iyo gaajo ba-an ay kasoo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. barakacyaashan u badan caruurta iyo haweenka ayaa saldhigtay buulo bakti oo ah goob aan lahayn isbitaal u gaar ah oo lagu daaweeyo caruurta iyo haweenka ku jira xerada, taasoo adkeysay nolosha qaxootigan cusub. qaar ka mid ah haweenka abaarta ka soo barakacay ee ku sugan deegaanka buulo bakti ayaan ka wareysanay baahida ay u qabaan adeegyada caafimaadka.
waxaan ka yimid wareegta, magaceedana xaawo xasan cabdiraxmaana la dhahaane. dhibaatooyin fara badan ba meeshan ka taagan, biyo ma haysana, baad waxaan qumano aan haysana male, isbitaal ma haysana, nooloshiina nafaqad unika ataa aan haysana male, ilmaha meesha markay xanuunsadaan meel lala aadahay male, isbitaal qumano aadayna male, biyaha ahaabaan yaaba qaliil u galnay.
waa tahay xaawo, halkee baad ka soo barakacday ood ku nooleed?
waxaan ka soo barakacay soomaaliyaan ka soo barakacay, ilaa iyo wareegta baan ka soo barakacay. waa sida meeshaan ka imaaday.
goor maa timid xeryaha?
jimacdii dhaweed, jimcadeed baa imaaday. waa sida dhibaatadaasa yaana hays.
waa tahay caruurtan dhibaataysan oo dabcan daalka badan oo ka muuqanayo, markaad keentay daryeel iyo daawo ma heleen?
wax isbitaal oonika aan hale male, dhibaatadii aan ku imaanaa yaa naga taagan, isbitaal ma hale oo wax daawo ah nafaqo ah unika aan halna male, oonka dhaarid noo ah. waa sida waan rafaasays, waas rafaasan hooyo rafaasan aanha, ilma caana aan la siinayn oo naasaha wax uu keenayn, wax jidinkii anta ahaa la marinayaan yaan lahayn. dhibaatooyin fara badan baan buush meel looga xagaagahay male, intaa fadhida haddaan idhi meel aan garanayn male, waa sida dal iduur meel aan garanayn male, haddan baa imaane oon iyo rafaad iyo dhibaatooyin unbaa naga muuqda.
waa tahay xaawo, caruurtan daalka badan uu ka muuqanayo, bal ka waran walwalka iyo walaaca aad noloshooda ka qabto.
anika aan unay haddana nasiyo aan halnay male, annagaaba baahan, caruurtiia baahan. waa sida biyihii noloshii biyaha ahaaba, waxay islaam ka soo qaadanayn noloshii biyaha ahaa waxa looga qariyaaba la garin la'ay. qabays maxalaan xanuun iyo shuban way hayaa, hergeb dhibaatooyin fara badan baa haya, daryeelay u baahan yihiin, isbitaal ay u baahan yihiin, meel loola ordahay male. waa sida dad rafaasan baana eedaan wax ka osanaynaa, nolol inayna noo yeelaan rabnaa, caruurtii nafaqo ma haystaan, inaana noo nafaqayaan rabnaa. waa sida nafaqaa u baahan.
aamina gaasim nuur, dad soomaali ku imaadi baahna ahaayeen banaanka dan oonka nahaayo, rafaad isbitaal la-aan eh, kashag erinyo hanuunka jaro isbitaalan lahayn, daawada naftiga shamangi hanuunka kogabooda haraabtii layla aada ma hamiinka wali kogabooda umiraad ku aada deyrasan lahayn, nambarsheeda tooyta magaad helo, meel ada tilmaamasan lahayn, intao banaanka layla raawma haafad ada shagaasan lahayna degegna nka daroon bii la-aanga ana warkii jaro.
dhul dabayla ayaa degantihiin caruurta xaaladooda ka waran, maadaama xilli kuleel lagu jiro biyola-aan ay jirto.
caruurta madda hanuunsanyiin, hergeb waa jara, hanfar waa jara, hanfarni jara hanuun jara isbitaalka noo dheeri reer dhibaatooyinkaasaan hayaan bii la-aang ninkibiinta rabooste la-aangna ninkibiinta
waa tahay n dabcan halkeba laadan caruurta markay xanuunada ka qabtaan ama habeenkii n qof ka mid haweenkan ay fool qabato
hamankii magii ha ka imaado magii nambarshaad dirto ambaraas nambarshaad tasto blooga ba-an lahayna banaanka lay raana ilaa waa ka bareelay ma haafadal ay ku dhalaasa dhiig bataa dhiig baneeb haafadal ay ka dhalaasa ma miildhiinqaaraw injarna dhibaatooyinkaas ana nahaaya isbitaalka isbitaala aan baahanna haddiina nin hal isbitaal degdeg e ibi na-aan ahnaayta bii degdeg e walkastaba aan baahanna dhibaatooyinkiina sheegnayaa qabnayha caruurtii soomaali unku sheegna dhibaatooyinkii un lakooyna qabno walkastaba un baahan hun guriga nahaay dheerad nin eyi warkaasa nahaay nolol degdeg asiin ku fadaan nafaqadaro nafaqador ku tabi erinyo miloodan ku sheenasan lahayna shaqada hay-adadan wadanka soomaaliya kenyadaada unla qobsana berki shaqadii un ku bilaaban un qorodaan na nahaayta ree isbitaal aan baahanna intiina isbitaal inan samey biina nin weydii warkaas aan baahanna
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka abaaraha ka soo barakacay oo igu waramay gudaha xeryaha shamse cabdiyarow waa hooyo dhashay 10 caruur ah oo ay qayb ka tahay gabadheeda oo xanuunsan ay ka soo kaxeysay caasimada muqdisho si ay gargaar caafimaad ugu hesho xeryaha waxay ka waramaysaa baahida ay u qabto daryeelka caafimaadka iyadoo ka walwalsan xanuunka ay la nooshahay gabadheeda yar
magaceyga waaye shamso waxaan kasoo barkacay muqdisho waxaan imaaday qaxootiga dhagaxley qaxootiga markaa imaanay dhib barfaad far badan iyo daal aa ku imaanay meesha ilma agoona wata aabood qarax lagu waayey oo 10 caruur ee gabar xanuunsan oo wato oo beed ku jiro keliyaha laga haayo rafaad iyo silax biila-aan ku dheer ilmihii xanuunsan daawola-aan ku dheer gaajada ka muuqata rafaad wax maanta ku garab taagan laheen ani ka sokow ilaahay ka sokow sugayaan oo meesha haddaa imaanan shaqo laheen rafaad silax alxamdulilaah rabbilcaalamiin wax ilaah noo keena waaye kulay waa rafaadsannahay haddaa wax noo qaban kartiin hay-adaha oo tihiin oo daryeel far badana u baahannahay gurmud far badana u baahannahay waxaa rabnaa in gurmud noola fidiyo daryeel far badan walaalayna aan ku cusanaynaa inaad daryeel iyo gurmud far badan noola soo gaaraan insha allah
waa tahay walaal caruur badan ayaa wadataa oo dabcan aada u dhibaataysan duruuf adagna ay ka muuqato bal ka waran marka adeega caafimaadka oo halka aad ka hesheen
wax adeeg caafimaad aan ka helna malahan gabara igu sii daran oo keliyaha laga dhaqaayo laga buufinaayo markaa meesha imaanana xanuun saa'id ee daranta markaa meesha isbitaalaadka aan la aadana micnaha takhtar keliya meeshan lagama helo oo lii dhahay keliyaha takhaatiir oo u qaabilsan meesha lagama helo laakiin takhaatiir caadi oo micnaha oo caawinaad oo micnaha oo hoogo keniin xanuun baabihii ku sugi karta le laga sii karo dhaqid iyo meelahaas wax loola aado haddi iyo haddi kadib in loo raadi mooyaane hadda ma heli karna igu dhaheen gabar oo kaada marba kasoo bixina ii joogto kaada saa'id dhibaato habeen iyo maalin xanuunka oo saas u dul taaganahay waxaanun baabiaska wax kala la siineen
daryeel caafimaad marka gudaha xeryaha kama helin
may wax aan ka helin malahan ilaa iyo hadda daryeel caafimaad gabadhii waa ii taalaa
waa tahay dhinaca kale ka waran caruurta yararka ah ee walaacaad ka qabto maadaama aad tahay xaas ballaaran xeryihiina ku cusub
caruurta saa'id way dhibaataysan yihiin qandhaa jirto hirga waa jiro shuban labo beer kadib ilmihii calool xanuun shuban qandhada hawada kuleelka usii dheer meel aan ku harsano malahan hal oo buush yaraan oo dhisan hadda malahan meel balbala hataa ku hooyna oo ku harsano malahan musqul hataa ma haysano gabar xanuunsana ii taal waa rafaadsanaa ilmihii way rafaadsan yihiin daryeel la-aan daawo la-aan taasaan aan haysato
waa tahay hay-adaha samafalka maxaad ka codsanaysaan maadaama haatan aad xeryaha soo gasheen misna aad u baahantihiin in gargaar iyo adeegyo caafimaad heshaan
waxaan ku codsanaynaa hay-adaha samafalka inay nool soo gaaraan daryeel caafimaad ee nool soo gaarmaan gurmud ee nool soo gaaraan isbitaalaad biyo la-aan biyo la-aan saa'id biyihii si saaki hadda biyi oo jirgaan biyo inta ilaa iyo ka dhoweyn kasoo lugeysi oo lasoo dhacaayo hal jirgaan bii siisaaka oga bax hadda la imaaday hal 5 kilomitr loola aadaa bii rafaad iyo silax loola keena bii ilmaha siine ma uu qabeyne maashaha uu karne rafaadkaasaana haysto oo silacaas
biyo la-aanta soo kama cabsi qabtaan caafimaad dar inay ka dhalto
caafimaad dar way ku dhalna ilan saxarada ilmaha markuu saxrooda waxa uu dhaqtad ma haysta ilmihii waa oomanyi waxaa siisa ma lahan kuleela taaganta rafaada ku jirta caafimaad dar had meesha inay ku dhalinaysaa madiina way ku dhalinay caafimaad dar qandho hirgab shubanka oo dheereen daqiiqad cunig calool majir ku soo booday ha hal caag biya caafada ku soo barinay halka caag biya hada siisna kuleel way biya asaa kulul shubna ksi qaadan shubna oo si dheerbo marka isbitaala u baahanay daryeel u baahanay daawo u baahanay hay'adaha waxaan ka codsanaynaa si degdeg inaan ul soo gaaran gurmad degdeg nool soo gaarana ka cusineena goob caafimaad u baahanahay biyo u baahanahay booyada inay noo keenan isbitaalad noo soo dhaweeyaan taasan ku cusineena insha Allah
adoo maasantahay Shamsi Cabdi oo kamid ah qaxootiga cusub oo igu warantay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari igeeshaal halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan dhaxday kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo toddobaadkii mar aad ka maqashaan Urbank FOA. Waxaan ugu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku saabsan isla wararka qaxootiga balse haatan aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulla Jaamac Axmed Dheere oo studio igu la sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanad Cabdi Salaal dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska la dhaabo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Nuur oo ah gudoomiyaha guddiga nabadgelyada iyo xallinta khilaafaadka ee xerada xagar dheer oo aan ka wareysanay howlaha nabadeynta ah ee uu guddigu xerada ka qabto waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagar dheer oo cabasho ka muujiyey ereeri badan oo ka jira xarunta raashinka laga qaato tirada dadka ku nool xerada oo aad u kordhay awgeed aan ku bilaabay dhageystayaal Maxamed Cabdullaahi Nuur waa gudoomiyaha guddiga nabadgelyada iyo xallinta khilaafaadka ee xagar dheer guddigan oo ka jira dhammaan xiriyaha qaxootiga ayaa bulshada kala shaqeeya dhinaca nabadgelyada iyo xallinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada Maxamed Cabdullaahi ayaa wareysiga ku bilaabaya xilliga la aasaasay guddigan iyo sababta loo aasaasay
guddigan horta waqti dheer uu aasaaskiisa laga joogaa waxaan dhihi karaa inta qaxootiga la deganaabo uu shaqeynayay marxalad kala beddelan baha soo mara ama tiradiisa hayrata laakiin inta qaxootiga la deganaa guddi jiro shaqeynayo aha sababaha loo aasaasayna wuxuu kamid ahaa madama meeshii la degan yahay oo bulshadan iyo bulsho dal kale ku soo qaxday ay tahay in hay'adaha iyo wadanka dawladda ka jirta iyo bulshada ay u dhaxeeyaan bulshadana ay u shaqeeyaan hay'adahan ay bulshada u matalaan oo maarta ay saas u dhaxeeyaan ayad wax loo aasaasay
tirada dadka ka shaqeeya guddiga waa imisa sidii ayaa si lagu soo xulay dadkan hadda kamid ah guddiga xallinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
tirada marba la soo maray marba iska yareed oo laga yaabo shikshinkii inuu qof matala oo matalana hadda xagga dheer oo kale haddii ay ugu badan tahay 15 shikshin tahay marba 10 ahay laakiin tirada ugu badnayd oo kaamkan laga tiririn garay waxay ahayd 365 laakiin hadda waxa hadda shaqeeyo oo hadda waqtigan hadda xaadirka shaqeeyo 253 hadda shaqeeyso walow marka taa waxa keentay in dhawbaan la tireerin gareynin markaan u gudbo soo xulashada qaab adagaa lagu soo xulan jiray matalan qofka kamid noqonaya CBBT waxa laga soo xulay jiray blog bloggaas waxa jooga odayaal committee ah oo blogga degan iyo labada blog leader baa isla soo xulay jiray markay ayaga ka fariistaan oo yiraahdaan yaa u qalma qofkeen nadiif ah markay ay saas blog looga soo xulay waxay u soo gudbin jireen section leader-ka sectionka iyo team leader-ka CBBT-da oo sectionka qaabilsan ayaga hadana jeegreen jiray markaas waxay u soo gudbin jireen jaamaan iyo maarid hay'ad markaa tiririn gareenaysay ayaga markaa fiirin jiray hadana magaciisa iyo macluumaadkiisa waxaa loo diri jiray booliska sidaas marka lagu eegi jiray inuu qof nadiif yahay markaas uu ka mid noqon jiray
marka dadkan hadda ka shaqeynaya guddiga xallinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ma dadkii xilliyadii hore la soo taabaray ba mise mar walba dad cusub la qaataa ku soo biira
bay dadkii hore waay hadda wax dhow lama tireerin gareenin wax hadda CBBT cusub oo la tireerin gareey 2012 kii baa ugu dambeeyay wax ka dambeeyay CBBT la tireerin gareey ma jiro xilligaas hay-adda la yiraahdo UEFA Cup Management ka qabilsanayd ayadaa aad u tirirn gareysay CBBT-da kadib wax la tirirn gareeyay 2012-kii majnaan kubi hore shaqeynayo hadda aan ku sheegay 365 tirada xilligaas gaartay haddana 2003 marka kubi hore shaqeynayo hadda wax la tirirn gareey ma jiro
muxuu yahay wax qabadka iyo hawl maalmeedka gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
wax qabashada horta waa shaqo culus waay oo waxay u shaqeynayaan bulshada waxay xalliyaan waxa ugu badan xalinta khilaafaadka maaragtay wacyigelinta maaragtay haddii ay wax dhacaan yacni qofka in la rabotgareeyo ama qofka laftiisa meesha shaqadiisa hawshiisa ay jirtay loo tilmaamo tusaale ahaan haddii hadda qof la kufsado kale waa inay tilmaamaan oo yidhaahdaan booliiska mar halkaa iska rabotgareey kadibna dhakhtarka aad la tilmaamo haddii sidaas oo kale waa in hay-adii ku shaqo lahaa oo kale ay CBBT-du wacaan oo yidhaahdaan halkaas waxaa ka dhacay kufsi noocaasa haddii qof la dilo oo kale waa in la wacaa maaragtay hay-adii ku amniga ku shaqo lahaa yacni shaqada ay qabtaan waa saddexdaas nooc inay dadkii wacyigeliyaan inay xaliyaan oo xalinta khilaafaadka in xagga rabootin ama macnaha bulshada ay u tilmaamaan meesha ay wax ka jiraan saddexdaasaa ugu badan waxyaabaha ay qabtaan
aan soo qaadanno dhinaca xalinta khilaafaadka oo inta badan uu guddigu ku yahay uu caan ku yahay wadooyinkee u martaan inaad xalisaan dhacdo ka dhex dhacday laba qof ama laba qoys
markay wax dhacaan horta bulshada aad baan ugu mahad celinaynaa way naga garb qabtaan maaragtay hawshaas markay wax dhacaan bulshadiiyaa ku soo wacaysaba halkaa waxaa ka dhacay halkaas kadib waxaan samaynaa meeshay wax ka dhaceen aan tagnaa waxaan samaynaa la kulanaa dadkii wax ka maaragtay dhex mareen waan dhegaysanaa labada dhinac kadibna waan u fariisanaa ka maamul ahaan ama blog leaderkii blogyadaas ama ehelkii ehelada dadkaas labada dhinac waan u yeerinaa waan u fariisanaa kadibna waan saasaan ku dhammaynaa ku xalinaa
maxaa ugu badan kiisaska aad xalisaan
waa bulsho badan aad garan karta meel iskugu timid waa la dareemayaa waxyaa badana dhex mara waxaa ka mid ah goobaha maaragta la iskugu imaado sida meesha biyaha laga cabo tuubooyinka goobaha raashinka laga qaata dariska oo kale sida boosaska dhulka oo kale waxyaaba badan baa shaqaqooyinka ay ku imaadaan waxyaaba la xalliya way fara badan yihiin reer degano ninkii naagtii isku dhici reer kala tagaa waxay isku qabsanayaan ilmihii ama guriga hoyga ay deganaayeen yacni waa wax fara badan waxa maaragta shaqaqooyinka ay ka imaadaan
guddigu shaqo badan oo culus ayay qabtaan marka yaa taageera maxaase laga taageeraa
wax hadda toos oo hadda taageero horta gurdigaani wuxuu ku shaqeeya wax layiraha voluntary oo asaga isu gartay maadaama dadkaani bulsho meesha degan ay yihiin bulshadiiya waxay garteen inay iskood ugu shaqeeyaan micnihii dee dalka inaga annaga waa kasoo baxnay waa kasoo qaxnay xaradaanaan degannahay ummaddaan dowlad kale imaan magangeli marka in aan si nabada ku noolaano oo caruurtinadi wax ku bartaan iyo isu xilqaamin marka inta badan voluntary waxay ku shaqeeyaan ugu xadda mushaariya ma qaataan saasayna raalli ku yihiin oo ayaga bulshadooda ugu shaqaynayaan laakiin waayadii hore waxaa dhici jirtay wax maaragtay samuraalin oo lagu kabo oo sidii maaragtay kaarka telefoonada la gashado gabaha buudka oo kale tooshash jaaked waxyaabahaas wixiina hadda dhowr sano lama haaya marka lama dhihi kara marka waxbay hadda qaataan si free bay ku shaqeeyaan
waxyaabaha aan aadka u badnayn laakiin lagu taageeri jiray oo agabka ahaa aad tiri ilaa xilli dheer hadda maanaan arkin maxaa ku dhacay
markaad weydiisa waxay ku dhahayaan budget crisis dhacay lama haayo inta badan dhaqaalo darro unbaa loo maaragtay nasbaynayaa marka lama hela hadda taayada ma hayno
wadashaqeynta idinkala dhexaysa bulshada aad u shaqeynaysaan iyo dowladda ooyada lafteeda qeyb ka ah dhinaca nabadgelyada waa sidee
aad bay u sarreysaa oo bulshadii way noo yaqaanaan shaqada markay wax dhacaan way kula socodsiinayaan halkaas telefoon ay kugu soo wacaan waxay kule halkaas ay wax ka dhaceen dhibkaasaa taagan halkaasaa la isku dilaal tuubadaasaa la isku dagaal meesha reysa way kuu sheegayaan marka aad bay nooga caawiyaan markii aan u yeeranana oon la fariisanana inta badan way naga garab siiyaan marka aad bay bulshada nooga caawisaa arrintaas
talada aad u jeedinayso dadkan aad u tahay guddoomiyaha guddigooda dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka maxay tahay oo ku saabsan dhinaca amniga iyo wada noolaanshaha
waxaad garan kartaa horta wax nolol kastaba waxa aasaas waa amniga haddaadan amni haysanin yacni noloshaada ma hagaagsano sababtoo ah haddaadan amni haysanin hurdo fiican ma qaadanaysid haddaadan amni haysanin waxma baranaysid caafaad ma helaysid marka waxaan dhihi lahaa qof kasta sidii uu noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa u hela ha ka qayb qaata amniga yacni qof gooni ayaana lagu halaynin waxa ugu badan oo bulsho hadda ay ku wada noolaan kartan waa amni in la helo marka waxaan ka codsanayaa in amniga layska kaashado
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi nuur guddoomiyaha guddiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka iyo xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal, dadka ku nool xerada xagardheer ayaa aada uga cabanaya culayska haysta xarunta raashinka deeqda laga siiyo. waxaa xarunta ka jira ereeri aada u badan, waxaana mararka qaar ka dhaca dhaawacyo ay saabaan dadka oo isjiira marka ay xarunta gelayaan. muuse cabdi axmed oo ka mid ah qaxootiga muddada dheer ku noolaa xeryaha ayaa ka hadlaya culayska ka jira xarunta raashinka laga qaato.
anigu saakadaa waa tegey, dhibaatada meeshaa ka jirtay. meeshan horta saaka xilliga aan tegey iyo salaadii subax baan tegey. markii aan tegey dadka meeshaa joogay ilaahay baa xadidi kara. dadkaasi dumar iyo ragba u badnaay. iridda waa la isku jiidhaya, lama geli karo. dadka qof waayeela iyo qof aan xoog lahayn intaba waa la jiidhaya, waa lagu dardaraya. de meeshaa maalin hore mar horena dhibaatadu intaasiba way ka dhacaysay. dhibaatada hadda ka jirta mid aynu soo koobi karno maaha, mid aan 12 toona oran karno maaha. hadda saaka mar wada waxay yimid, dad yidhi waaba ka quusana, way iskaga tag. markaanu aragnay meesha 4 saac sidaa ahayd, aniga waxaan tegay xilligii aan salaada subax, xilligaa albaabadu way xidhnaayeen. iriddaa markaa laga sii daayay waa la jiira, markii kabacdi waa la xidha, qaar baa dhulka ku dhacay. waana xilligii ugu horreeyay, waa dadkii ugu horreeyay galay. dhibaatada markaa meesha ka jirta dhibaato aan caadi ahayn weeye, waana aad baana loogu cadiban yahay.
muuse waxa uu qabaa in ciriiriga badan uu keenay dadka tirada badan ee ku soo biiray xerada iyo maalmaha la qaato raashinka oo aan la kordhin ee ah 8 maalmood ee la qaadan jiray intii aan qaxoontiga cusub xerada laga diiwaangelin.
boona arligii qabsatay iyo dad qaxootiga cusub, dadkiina siisam iyo nidaam looma kala samayn. dadkii horena walfarool buu ahaa, waxrid way buuxu. markaa dhibaatada waxaa keenay dadkan cusub ee boonada la siiyey, dadkiina xal looma samayn. markaa hay-adaha anigu waxaan leeyahay, kolley waxa ugu badan ee hadda dhibaatadu ka taagantay waa boonada. boono xoog leh la bixiyey, dad xoog leh la bixiyey, waxaani kuma filna. qaxootigii hore 8 uxtee haddii la eego aanay ku filnay, laakiin bal haba isciriirsadan 8 casho qaxootigii hore. dadkan cusub waqti bay u baahan yihiin, waa xero xero dul saaran maalmaha. marka ama in la kordhiyo ama qaxootigan meel loo sameeyo.
qaxootiga cusub oo iyagu haysta kaalal hordhaca oo ay raashinka ku qaataan ayaa ciriiriga iyo culayska la wadaaga qaxootigii hore xerada ugu sii noolaa. Seenab Cabdiwarsame oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa sheegaysa inay dhibaato ku qabaan qaadashada raashinka deeqda ah.
meeshii faylkeedu uu nagu adkaaday, waxaan ku qabnaa dhib badan. jidkii waa la mari leeyahay, raggii dumarka lama kala saarayo, waxway kor kale iska marayaa. kii dadkii hore kaarka lahaa iyo dadkeenii boonada lahaa aad baan iskugu dhibanahay, waayo lama kala leexinayo, wax ixtiraama looma sameynayo. raggii dumarka hal mar baa la sii wada dayni, ninkii xoog lahaa ninkii xoog yaraa dushu ka maraya. marka dhibtaasaa jirto, meel biyo laga cabo male. maxaan ku raadaa meel oo maxaan ku raadaa qofka dukaa xanuunsado aad jiifuso oo daqiiqada lagugu sugi karo male, ambalaas ku imaanaysa u shaqeynaysa male. wallaahi walaalo, dhib baa lagu qabaa meeshaas, aad baa loogu dhibanyahay. wax badanaan kala kulanaa baahanahana dhibta qaba noo keenayna la dhahaa, farahi ka bateen baa la dhahaa. ixtiraam gaar looma sameeyo, oo xitaa annaga boonaleyd haddaan nahay gaar waxna looma siiyo, oo maaragtay maalin gaara ma lihin. marka waa laisku dhib qabaa, aad baa dadkii kaarka lahaa iyo dadkii boonada lahaa laisku dhib qabaa. dhib kalena waxaa keenaya badnaanta laysku batay, oo dee laga yaaba maarata maalinta intaasoo kuna qof inay soo fasho.
Seenab ayaa codsanaysa in qaxootiga cusub ay ka mid tahay loo sameeyo meel u gaara oo ay raashinka ka qaataan, ama maalmo gaara oo iyaga raashinka la siiyo.
waxaan codsanaynaa inaana loo sameeyo meel aan degno, oo maxaan kuraa dibdujina loo sameeyo, oo maxaan kuraa faylkana loo hagaajiyo, oo system aan meesha ku galno, oo dee dadkii aan wax u gaarin, kii waardiyaan wax u gaarin, kii wax qaadanayna wax u gaarin, na loo sameeyo. saasaa codsanay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Dan yuhilba aan wadaa jacayl dir aan hayaa duubiyo ubax baan sidaa tusharan sarayaa
gudaandhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabinayay aniga oo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka xiga intaan barnaamijkan barnaamij lamida dib uu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaana allah.